Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Zbog nereda i nasilja u kojem je ozlijeđeno najmanje 10 osoba, prekinut prvi Sarajevo Queer Festival. Rusija podržava Srbiju po pitanju Kosova. Vlada Crne Gore usvojila prijedlog strategije nacionalne sigurnosti. Condoleezza Rice izjavila da Rusija neće spriječiti ulazak Gruzije i Ukrajine u NATO. Evropska unija zabranila uvoz mlijeka u prahu iz Kine. FIFA kaznila Hrvatski nogometni savez zbog rasističkih ispada u Zagrebu. U Budvi večeras koncert pop zvijezde Madone. To su važnije vijesti 25. septembra. U tematskom dijelu analiziramo nove napade koje stižu iz Republike Srpske na institucije države Bosne i Hercegovine. Istražujemo da li će zahtjev Beograda da se nezavisnost Kosova raspravi pred Međunarodnim sudom pravde utjecati na evropske integracije Srbije. Što očekuje Kosovo? Da li je usporen put Hrvatske prema Evropskoj uniji? No prije ovih tema, pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredio Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog nereda i nasilja u kojem je ozlijeđeno više osoba, prekinut je prvi Sarajevo Queer Festival. Nasilje je izbilo sinoć na otvaranju ove manifestacije, izvještava Ivan Katavić.
Ovako je sinoć nekoliko desetaka huligana, uglavnom pripadnika vehabijskog pokreta, sa parolama Ubi pedera protestiralo ispred Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu zbog održavanja Queer Festivala. Demonstracije su prerasle u nerede prilikom kojih je ozlijeđeno najmanje 8 osoba. Glasnogovornica Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo Biljana Jandrić.
Sinoć oko 22 sata je stigao prvi povrijeđeni u Klinički centar. Radilo se o policajcu, on imao lakše tjelesne povrede i u narednih sat i po dva je došlo još 5 pacijenata. Kod svih se radilo, izuzev dvojice, o lakšim tjelesnim povredama, oni su zbrinuti i svi su upućeni kući.
Među povrijeđenima bili su i BH novinari i književnici Emir Imamović i Peđa Kojović. Za naš radio Kojović je kazao kako je sinoćni događaj još jedan pokazatelj kako domaće vlasti nisu u stanju jednako zaštititi sve građane glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Mi živimo sada u jednom društvu u kome svaki nasilnik kome se nešto ne sviđa, bez obzira na prisustvo policije i tako dalje, ima osjećaj da može, znači, da vas dođe i da vas predi.
Senad Pećanin, urednik magazina BH Dani, koji je i pokrovitelj Queer Festivala, ističe kako sinoćni napadi predstavljaju veliku sramotu za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da sinoćni događaj otvaraju mnoga pitanja. Da li je, recimo, da li je Sarajevo grad u kojem pripadnici manjina, dakle i nacionalnih, vjerskih, političkih, seksualnih, kulturnih, mogu uživati u svojim temeljnim ljudskim pravima, ili pak ulazimo u fazu u kojoj će vjerske paramilitarne bande propisivati norme ponašanja u Sarajevu.
Srđan Didarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to skandal i da je to nešto što ide na dušu i organa bezbjednosti i onih koji nisu na vrijeme prevenirali ovakve nemile događaje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Vlada Crne Gore utvrdila je danas prijedlog strategije nacionalne sigurnosti koja odražava opredjeljenje te zemlje da bude dijelom regionalnih i međunarodnih sistema sigurnosti. U dokumentu se navodi kako je strateški cilj Crne Gore u što kraćem roku uz reforme postati punopravnom članicom NATO-a i Evropske unije. Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović stiže danas u Kinu gdje će razgovarati s kineskim premijerom Wen Qingbaom i sudjelovati u radu Svjetskog ekonomskog foruma koji traje do 27. septembra. Prisustvo tom skupu potvrdili su predstavnici više od 80 država.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Na suđenju Milanu i Sredoju Lukiću pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, svjedokinja optužbe Zehra Turjačanin opisala je danas kako je u ljeto 92. preživjela spaljivanje više desetaka bošnjačkih žena, djece i staraca u Višegradu. Ona je izjavila kako su optuženici sa svojim ljudima zatvorili bošnjačke civile u kuću, u koju su potom ubacili bombe, izrešetali je pucnjevom iz vatrenog oružja i onda zapalili. Svjedokinja koja je preživjela taj pokušaj pogubljenja rekla je da su joj od teških opeklina šake ostale potpuno paralizirane i da je ostala bez dijelova ušiju te da je imala više plastičnih operacija. Milan i Sredoje Lukić optuženi su za teške zločine nad Bošnjacima u Višegradu, uključujući ispaljivanje 140 živih civila u dvijema kućama u ljeto 1992. godine. Iz masovne grobnice kod sela Kamenica u istočnoj Bosni ekshumirani su posmrtni ostaci više od 360 žrtava masakra u Srebrenici, objavili su stručnjaci koji rade na ovom lokalitetu. Radi se o sekundarnoj grobnici u koju su bagerima prebačena tijela ranije pogubljenih žrtava kako bi se pokušali prikriti tragovi zločina. Forenzičari su pronašli 145 očuvanih tijela i 217 koja su oštećena tokom premještanja iz primarne grobnice. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov potvrdio je u razgovoru s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem da će Rusija i dalje pružati Srbiji pomoć pri rješavanju kosovskog problema, objavilo je danas Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Lavrov i Tadić razgovarali su sinoć u Njujorku tokom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Njemačka je odlučila donirati 23 miliona eura za razvojne projekte na Kosovu, objavila je vlada te zemlje. Novac je namijenjen projektima za poboljšanje opskrbe pitkom vodom i električnom energijom, te za poticanje razvoja manjih i srednjih poduzeća. Kao uvjet za doznaku ovih sredstava, Njemačka je od kosovskih vlasti zatražila nastavak borbe protiv korupcije i poštivanje prava manjina. U Sjedinjene Države Njemačka je glavni financijer razvoja Kosova i za različite je projekte do sada donirala 240 miliona eura. U Zadru je danas počela konferencija na temu krijumčarenje droge balkanskom rutom, na kojoj sudjeluje oko 70 predstavnika policije i carina iz 28 država i organizacija, kao i predstavnici međunarodnih organizacija Europola, Interpola i Američke agencije za borbu protiv krijumčarenja droge. Cilj konferencije je razvijanje i provedba operativne suradnje u suzbijanju krijumčarenja opojnih droga, takozvanom balkanskom rutom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna tajnica Condoleezza Rice upozorila je danas da Sjedinjene Države i Europska unija neće dopustiti da Rusija uloži veto na ulazak Gruzije i Ukrajine u NATO. U autorskom tekstu za španjolski dnevnik El Mundo, Rice je navela da vrata za transatlantsku budućnost ostaju potpuno otvorena za Gruziju i Ukrajinu. Europska komisija je danas predložila ograničavanje uvoza prehrambenih proizvoda iz Kine koji sadrže mlijeko u prahu za odrasle osobe i potpunu zabranu uvoza takvih proizvoda za djecu. Nadležna tijela Europske unije testirat će sve proizvode uvezene iz Kine koji sadrže više od 50% mlijeka u prahu i potpuno zabraniti sve proizvode za bebe i djecu koji sadrže i najmanju količinu mlijeka u prahu, objavljeno je u Briselu. U Kini u proteklih nekoliko sedmica više desetaka hiljada djece oboljelo zbog uzimanja mliječnih formula za bebe, a 4 su bebe umrle. Tadžikistanski graničari ubili su u oružanom sukobu više afganistanskih krijumčara droge i zaplijenili više od 250 kg opijuma i drugih opojnih sredstava, objavile su danas tadžikistanske vlasti. Tadžikistan leži na glavnoj krijumčarskoj ruti droge iz susjednog Afganistana, koji je inače najveći svjetski proizvođač opijuma i njegovog prerađenog oblika heroina do zapadne Europe. U toj zemlji prošle godine proizvedeno više od 8000 tona opijuma. Svjetska nogometna organizacija FIFA kaznila je danas Nogometni savez Hrvatske s 30.000 švicarskih franaka zbog rasističkih ispada hrvatskih navijača tokom nedavne utakmice s Engleskom u Zagrebu, kada je vrijeđan tamnoputi engleski napadač Emil Heskey. Nema mjesta rasizmu u nogometu i FIFA je odlučna svim sredstvima kojima raspolaže prenijeti ovu poruku širom svijeta, navodi se u priopćenju o današnjoj odluci. Svjetska pop diva Madonna večeras će u Budvi na tamošnjoj plaži Jaz održati koncert u sklopu turneje Sticky and Sweet. To će biti njezin prvi nastup u nekoj od zemalja s područja bivše Jugoslavije. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnijih vijesti dana. Zbog nereda i nasilja u kojem je ozlijeđeno najmanje 10 osoba prekinut Sarajevo Queer Festival. Rusija podržava Srbiju po pitanju Kosova. Vlada Crne Gore usvojila prijedlog strategije nacionalne sigurnosti. Condoleezza Rice izjavila da Rusija neće spriječiti ulazak Gruzije i Ukrajine u NATO. Europska unija zabranila uvoz mlijeka u prahu iz Kine. FIFA kaznila Hrvatski nogometni savez zbog rasističkih ispada u Zagrebu.
U nastavku tematskog dijela možete čuti što je visoki predstavnik u BiH poručio Banja Luci, koje se ne osvrće na zahtjeve organa Bosne i Hercegovine.
Nepoštivanje zahtjeva upućenih iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ili SIPE je nezakonito.
Američki ambasador u Beogradu, Cameron Manter, demantira tvrdnje da Washington pritišće službenu Podgoricu da prizna nezavisnost Kosova.
Mi ohrabrujemo sve države svijeta da priznaju Kosovo. Mi ne primoravamo nikoga da to učini.
Premijer Kosova Hašim Tači.
Većina zemalja Evropske unije su priznale Kosovo kao nezavisnu, suverenu i demokratsku državu.
Da li se pojavljuje euroskepticizam u hrvatskoj vladi i da li se udaljavaju rokovi očekivanog članstva u Evropskoj uniji?
Raniji ulazak Hrvatske u Evropsku uniju donosi nesumnjive ekonomske prednosti za Hrvatsku, a i političke prednosti za vladajuću političku garnituru i obrnuto.
Opširnje u minutama što slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Vlada Republike Srpske prije desetak dana donijela odluku da Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne dostavi traženu dokumentaciju o poslovanju dviju firmi iz Banja Luke, kao i pojedinih ministarstava u Republici Srpskoj, uslijedile su oštre reakcije iz Ureda visokoga predstavnika. S obzirom da je poslovanje vlade u Banja Luci sa nekoliko tvrtki i ranije bio predmet kritika revizora Republike Srpske, stiče se dojam da se uskraćivanjem pristupa dokumentaciji pokušavaju zataškati nelegalnosti pri dodjeli poslova. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U pismu upućenom vladi Republike Srpske, Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini traži da institucijama Republike Srpske bude naloženo da u potpunosti sarađuju sa organima za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak stanovište je da je ovakav potez političko uplitanje u rad policijskih i pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
Nepoštivanje zahtjeva upućenih iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ili SIPE je nezakonito. Instrukcija od strane zakonodavnog ili izvršnog tijela koje sprečava pravosuđe da radi svoj posao predstavlja jasno političko uplitanje u pravosudna pitanja.
OHR je zatražio da vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici povuče zaključak prema kojem institucije Republike Srpske nemaju obavezu da dostavljaju informacije SIPI i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, no vlada o tome nije raspravljala. Visoki predstavnik je upozorio da je o ovakvom stavu vlade obaviješteno i Vijeće za implementaciju mira, koje će o njemu raspravljati sutra. Saopštenje Ureda visokog predstavnika nije ništa drugo nego političko uplitanje i podrivanje vladavine zakona na koji se poziva. Reakcija je vlade Republike Srpske koju prenosi glasnogovornica premijera Biljana Bokić.
Vlada Republike Srpske će sarađivati sa svima u okviru zakona, ali ovdje je u pitanju očigledna zloupotreba zakona.
Podsjećamo, vlada je zaključila da Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine nije poštovala Ustav Republike Srpske u pogledu nadležnosti sudske vlasti, te je odbila dostaviti porezne prijave i bilanse preduzeća Integral Inženjering iz Laktaša i kćerke firme Integra Inženjering iz Banja Luke, te financijsku dokumentaciju vlade Republike Srpske od 2002. do 2007. godine. Centar za istraživačko novinarstvo nedavno je objavio istraživanje o poslovima koje je Integral obavljao za vladu Republike Srpske i druge entitetske institucije u kojem su otkrivene mnoge nepravilnosti. Novinarka centra Renata Radić.
Ugovori koji su sklapani sa Integralom sklapani su na minimalne iznose, tako da je Integral u većini slučajeva u odnosu na konkurenciju pobjeđivao na tenderima. No međutim, nakon sklopljenog tog ugovora vrlo često se sklapaju dodatni aneksi, pa taj prvi ugovor nikad ne završi na cifri na kojoj jesu, nego se uvijek to poveća vrlo često i za više od 50%.
Inače, Integral i Integra Inženjering u više navrata su bili i predmetom kritika od strane revizora Republike Srpske, s obzirom da je ustanovljeno da su prilikom sklapanja poslova ove firme davale najniže ponude, iako je krajnja cijena radova kroz anekse bila i nekoliko desetina puta skuplja od one na tenderu. Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko navodi primjer dionice puta Klašnica-Mahovljani, kojom je prema tenderu Integral radove trebao završiti za cijenu od oko 44 miliona maraka, ali se kroz anekse ta cijena popela na oko 109 miliona, a nisu ispoštovani ni rokovi, jer put ni nakon 6 godina od potpisivanja ugovora nije završen. Na pitanje je li Integral favorizovan od strane vlade Republike Srpske, Čeko kaže.
Oni uvijek dobijaju poslove i oni su uvijek najjeftiniji. Čak smatram da mu se unaprijed obezbeđuju neki poslovi, jer vidite, on ponudi najmanju cijenu, najpovoljniju cijenu, a tamo se iskoristi koja najbolja, najpovoljnija komisija ga izabere, ali onda sve se na kraju to aneksima. ti aneksi uvijek nekim rupama i ne znam ja pokrivaju i tako dalje.
Pretpostavlja se da je zbog ovakvog načina rada te aneksa za koje se, kako Čeko tvrdi, uvijek nađe rupa u zakonu, SIPA i tražila da joj se na raspolaganje stavi dokumentacija Ministarstva za prostorno uređenje Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza i Ministarstva financija ovog entiteta, koji su i odgovorni za ove poslove. S druge strane, stiče se dojam da se sve nepravilnosti skrivanjem dokumentacije žele zataškati. Također, Integral je bio angažovan na gradnji zgrade vlade Republike Srpske. I tada je uslijedila još jedna nelogičnost, kaže Čeko.
Ti poslovi koje je radili i Integral inženjering, oni su se zadužili da određene kredite kod banaka, a onda su recimo ti krediti vlada prilikom kupovine i preuzela na sebe te kredite.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbilo je dati komentar na postupak vlade Republike Srpske kao i na sam tok istrage. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine smatra da je stav OHR jasan, te da se sutržavaju od daljih komentara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Službeni Beograd je u obranu svog teritorijalnog integriteta, kako se redovito može čuti od srpskih dužnosnika, pokrenuo međunarodne inicijative radi obaranja u februaru proglašene i od 50 država priznate nezavisnosti Kosova. Srpski predsjednik Boris Tadić u srijedu je savjetovao naciju da ne očekuje previše, jer u ovom trenutku nije izvjesno da li će ta inicijativa i uspjeti. Istodobno, američki predstavnik u Beogradu obećao je nastavak suradnje sa Srbijom bez obzira na za Washington spornu inicijativu, ali je i odbio tvrdnje da Sjedinjene Države pritiskaju zemlje regije koje do sada nisu priznale Kosovo da to i učine. Beograd je očigledno krenuo putem nade za povratak Kosova i istodobnih rizika za politiku modernizacije zemlje. Opširnije Miloš Teodorović.
Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter svojim čestim, suštinski i sličnim izjavama čini sve kako bi stav Vašingtona o Kosovu javnosti predstavio kao konačan i nepodložan daljem preispitivanju. U sredu u Nišu bio je jasan.
Sjedinjene Američke Države veruju da je status Kosova rešen, s obzirom da je to činjenica.
Samo dan kasnije u Skupštini Beograda Manter je u svečanoj atmosferi predavao sertifikate gradonačelnicima 9 opština Srbije koji su uspjeli da unaprede tehnike i metode reagovanja u eventualnim vanrednim situacijama.
His Excellency Mr. Cameron Manter, United States Ambassador to Serbia, will deliver certificates to the mayors of India.
Ima da je i sam govorio isključivo o vanrednim situacijama koje bi mogle izazvati prirodne sile, isključujući bilo kakvu političku opasnost. Manter je nakon ceremonije ponovo odgovarao isključivo na politička ili pitanja vezana za Kosovo. Demantovo je tvrdnje nekih crnogorskih funkcionera, pa i premijera Mila Đukanovića, po kojima Podgorica trpi američke pritiske da prizna Kosovo.
The United States is committed.
Mi vjerujemo da je priznanje Kosova u interesu svih. Mi ohrabrujemo sve države svijeta da priznaju Kosovo. Mi ne primoravamo nikoga da to učini. Srpski predsjednik Boris Tadić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija objašnjavao je zbog čega je potrebno da to telo od Međunarodnog suda pravde u Hagu zatraži izjašnjavanje o legalnosti tvorevine nazvane država Kosovo. Dva dana kasnije Tadić je izjavio da Srbija još nije u Generalnoj skupštini UN-a obezbedila većinu za usvajanje rezolucije o Kosovu, ali da se nada da šanse za pozitivan ishod glasanja još postoje.
Ne treba podizati uverenje da je sve završeno u našoj zemlji i zbog toga bih molio za određeno strpljenje.
Svoj boravak u Njujorku Tadić je dobrim delom iskoristio i za sastanke te gostovanja na skupovima na kojima je govorio o privrednim potencijalima Srbije. Potencijalne partnere vlast u Beogradu neprekidno uverava da pitanje Kosova te nespremnost Srbije da digne ruke od takozvane južne pokrajine ne ugrožava ekonomsku stabilnost i sigurnost ulaganja u državu koja je već 8. godinu u tranzicionim procesima, koji su većinom zavisni od internacionalnih donacija. Da li stav Srbije ugrožava ove za građane sudbonosne procese? Spoljnopolitički analitičar te član Evropskog pokreta u Srbiji Simeon Pobulić ocenjuje da se posebno u slučaju Sjedinjenih Država mogu očekivati zatezanje u odnosu na finansijsku pomoć koju najmoćnija država sveta upućuje Beogradu, ali i napominje.
Da li ćemo mi imati štete s obzirom na američku pomoć? Kolika je američka pomoć? Nije velika. Ono što je veliko, to je što mi dobijamo preko Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, gdje Amerika ima apsolutno presudan utjecaj. Može tu da nam se desi, ali ovo je pomoći koje dobijamo direktno iz američkih fondova, pa to je mali iznos, to je radi oko 30 miliona dolara, to nije baš nešto veliko. Međutim, treba biti malo u celoj stvari mirniji i biti pažljiv, gledati kako će se stvari dalje odvijati, jer zaista Amerika je pred promjenama, ovako kao što su do sad vodili svoju državu i svjetsku politiku, sigurno više neće, ali šta će to dalje biti, mi to ne znamo i kako ćemo se mi u to smestiti, to baš Boga mi ne možemo biti vrlo pametni.
Ambasador Cameron Manter rekao nam je kako će Washington istrajati u namjerama da pomažući Srbiju pomaže njena nastojanja da se priključi Evropskoj uniji. U tom svetlu odgovorio je na naše pitanje da li je priznanje Borisa Tadića o trenutnoj nedovoljnoj podršci u Skupštini UN-a dobra vest za američku administraciju. Sjedinjene Američke Države se ne slažu sa inicijativom Srbije da izađe pred Međunarodni sud pravde i pred Savet bezbednosti sa svojom inicijativom. Naravno, mi poštujemo pravo Srbije da izabere ovakav postupak. Bez obzira na to kakav će biti ishod u Njujorku, mi smo i dalje privrženi ideji evropske budućnosti Srbije. Naša ambasada u Beogradu će se uvek fokusirati na pitanja koja se odnose na pomaganje Srbiji na tom putu, čak i u trenucima kada vlada Srbije odluči da se fokusira na sasvim druga pitanja, kao što je sada trenutak. Za nas nema dobre ili loše vesti. Mi se samo fokusiramo na to kako da pomognemo Srbiji da ima dobru budućnost. Analitičar Simeon Pobulić uveren je da je sa pozicije politike koju zastupa Srbija od izuzetnog značaja da predlog prođe Generalnu skupštinu.
On ima svoju težinu, jer je s time dovedena u pitanje neka politika. A da li će se sud izjasniti brzo ili sporije, to opet zavisi šta će se dalje događati u ovom našem zamršenom svetu.
Po nekim procenama, postupak pred Međunarodnim sudom pravde mogao bi potrajati i do 2 godine, što navodno da je dovoljno prostora Beogradu da nesmetano nastavi proces evropeizacije zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Čelnici Kosova, s druge strane, vjeruju da će zemlje Evropske unije učiniti sve da inicijativa Srbije u Ujedinjenim narodima ne dobije potrebnu većinu. Nizozemski ambasador u Prištini Henk Voskamp izjavio je da Nizozemska, kao i mnoge druge zemlje, vjeruju u legitimnost proglašavanja nezavisnosti Kosova. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Holandija vjeruje u legitimnost proglašavanja nezavisnosti Kosova i zato je priznala novu državu, izjavio je četvrtak u Prištini ambasador Holandije Henk Voskamp. On je komentarišući zahtjev Srbije da se pred Međunarodnim sudom pravde oceni zakonitost proglašavanja nezavisnosti Kosova, rekao da to treba posmatrati sa dugoročnog stanovišta.
I do not think that we should overreact if this resolution would be approved.
Ne mislim da treba da odreagujemo žestoko ako se ta rezolucija prihvati. Međunarodni sud pravde je značajan organ Ujedinjenih nacija i njegovo je pravo da da savjetodavno mišljenje o svakoj temi. Stav Holandije je da mi ne sumnjamo u legitimnost nezavisnosti Kosova, inače je ne bismo priznali. Holandski ambasador je rekao da bi bilo dobro kada bi Evropska unija imala jedinstven stav po ovom pitanju, kada ne bi bilo razlika, ali da je situacija takva kakva jeste. Premijer Kosova Hašim Tači je izjavio da će Kosovo, nezavisno od inicijative Srbije da Međunarodni sud pravde oceni zakonitost proglašavanja nezavisnosti, i dalje imati podršku demokratskih država. Većina zemalja Evropske unije su priznale Kosovo kao nezavisnu, suverenu i demokratsku državu, priznale su pasoše i u proceduri su priznanja države Kosovo. Zemlje koje još uvijek nisu priznale nezavisnost Kosova, prisustvom u međunarodnoj civilnoj administraciji u snagama KFOR-a daju podršku. Poslanica opozicione alijanse za budućnost Kosova Đunazi Sulja kaže da je to što se sada događa u Ujedinjenim nacijama potvrdilo zalaganje alijanse da se mnogo ozbiljnije priđe problemu lobiranja priznanja Kosova. Ovo potvrđuje da treba još više intenzivnije da se radi u 2 pravca, u lobiranju za priznanje nezavisnosti Kosova i da se istovremeno utiče da se ne glasa za inicijativu Srbije. Evropska unija prema sudi treba da deluje jedinstveno, da dokaže da može da deluje i govori jednim glasom. Ona procenjuje da bi eventualna odluka Ujedinjenih nacija da se od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje imala značajne političke implikacije na zemlje koje do sada nisu priznale Kosovo, jer one mogu da nađu opravdanja da treba sačekati do odluke suda. Istovremeno najviši zvaničnici Kosova, predsjednik Kosova Fatmir Sediju i ministar spoljnih poslova Skender Hüseyin na marginama 63. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od zemalja članica zahtevaju da ne podrže inicijativu Srbije. Analitičari u Prištini ističu da nisu male šanse da inicijativa Srbije u Ujedinjenim nacijama prođe, ali da najvjerovatnije ona neće dobiti dovoljnu podršku, pošto se protiv takvog predloga zalažu najuticajnije zemlje Sjedinjene Američke Države i najveći broj zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kada će Hrvatska u Evropsku uniju? 2009. 2011. ili kasnije? Glavni hrvatski pregovarač s Evropskom unijom ne slaže se sa tezom o padu eurooptimizma hrvatske vlade i pomicanju datuma ulaska u uniju na 2014. što su javili neki mediji. I političari i analitičari slažu se da je završetak pregovora moguć do kraja 2009. ako Hrvatska ispuni sve zadaće što je postavila pred sebe. Iz Zagreba, Eni Zević.
Naš cilj i dalje ostaje tehnički završetak pregovora 2009. Ja kao glavni pregovarač izražavam čvrsto uvjerenje da ćemo mi u Evropsku uniju ući dosta prije 2014. A hoćemo li ući 2010. ili 2011. u ovom trenutku nitko ne može reći sa 100%-nom sigurnošću, zaključuje Drobnjak. Istog je stava u izjavi za naš radio i Vesna Pusić, predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Evropskom unijom, nakon čije se sinoćnje zatvorene sjednice i pojavila ova vijest javne televizije. Hrvatska apsolutno ima šanse završiti pregovore do konca 2009. U javnosti se pojavila špekulacija da bismo mi mogli ući tek 2014. Međutim, to je spomenuto samo u kontekstu završetka fiskalnog razdoblja u Europskoj uniji, a ne u kontekstu naših stvarnih mogućnosti, kazala je.
Da li ćemo mi okončiti pregovore do konca sljedeće godine, ovisi apsolutno o tome da li mi ozbiljno smo u stanju definirati 3 do 4 reforme u pravosuđu koje su operativne i koje se daju mjeriti.
Profesor političke filozofije i politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako se nikako sa sigurnošću ne može govoriti o godini hrvatskog ulaska u Evropsku uniju. U ovom trenutku, paradoksalno, uopće nije važno je li Hrvatska pripravna ili ne, jer Evropska unija u ovome trenutku nije institucijski pripravna prihvatiti Hrvatsku.
Drugo, postoji politička procjena u Europskoj komisiji da će oni, ako ne može do kraja 2010. se provesti ulazak Hrvatske u Europsku uniju, to radi odgoditi za 2012. nego da se to dogodi u proljeće ili ljeto 2011. jer bi to značilo intervenciju u hrvatske parlamentarne izbore u jesen 2011.
Datumi su sigurno važni ne samo na vanjsko-političkom, nego i na unutarnje političkom planu, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan.
Raniji ulazak Hrvatske u Europsku uniju donosi nesumnjive ekonomske prednosti za Hrvatsku, a i političke prednosti za vladajuću političku garnituru. I obrnuto, kasniji ulazak stvari predočuje u sasvim drugom svjetlu.
I dalje sve ovisi o Hrvatskoj, procjenjuje politički analitičar Davor Dženero. Evropska unija neće pred Hrvatsku postavljati ozbiljnije prepreke zbog irskog ne Lisabonskom sporazumu, pa ako Hrvatska ispuni kriterije za otvaranje pregovora u pravosuđu i ako provede reforme sukladno sa tempom što si ga je sama zadala, može do kraja sljedeće godine završiti pregovarački proces.
Ako međutim javna uprava i zakonodavna i izvršna vlast ne budu na razini koje se od njih očekuju, Hrvatska će kasniti. Isto tako ne treba pretpostavljati da bi moglo doći do bilo kakvog vezivanja Hrvatske u nekakav paket, bilo sa Srbijom, bilo sa nekom drugom državom. Sve druge zemlje u regiji daleko zaostaju za Hrvatskom kada je riječ o predpristupnom dijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa i još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Zbog nereda i nasilja u kojem je ozlijeđeno najmanje 10 osoba, prekinut Sarajevo Queer Festival. Rusija podržava Srbiju po pitanju Kosova. Vlada Crne Gore usvojila prijedlog strategije nacionalne sigurnosti. Condoleezza Rice izjavila da Rusija neće spriječiti ulazak Gruzije i Ukrajine u NATO. Evropska unija zabranila uvoz mlijeka u prahu iz Kine. FIFA kaznila Hrvatski nogometni savez zbog rasističkih ispada u Zagrebu. U Budvi večeras koncert pop zvijezde Madone.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović, Vlado Azinović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti reakcije na sinoćni incident u Sarajevu.
Ovako je sinoć nekoliko desetaka huligana, uglavnom pripadnika vehabijskog pokreta, sa parolama "Ubi pedera" protestiralo ispred Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od suda potjernicu za Veselinom Vlahovićem zvanim Batko. Sumnja se da se krije u Crnoj Gori. Crnogorski novinar Šeki Radončić.
Potraga za Batkom Vlahovićem traje 10 godina, a crnogorska vlast 30 godina ne čini ništa da ga uhapsi, odnosno kada je bio u njenim rukama, kada je bio uhapšen, ona je iscenirala njegovo bjegstvo.
Američki analitičar Ross Johnson o srpskoj inicijativi da od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o legalnosti i nezavisnosti Kosova.
Generalno uzev, taj sud nastoji da se drži podalje od tako kontraverznih političkih pitanja.
Govorimo i o alarmantnoj situaciji u srpskom nogometu nakon prijetnji navijača, rukovodstvu Crvene zvezde i pravosuđu koje je počelo obračun sa huliganima. Sociolog sporta Dragan Koković.
Nekako je celokupno društvo i neki obrasci su kazani od krajnosti. Klatno nikako da se negdje nađe na sredini. Nismo rješavali probleme. Sad je kao neka grudla snega to došlo.
Nekadašnji reprezentativac Crvene zvezde Stanislav Karasi za naš radio tvrdi da odgovornost za navijačke incidente prvenstveno leži na upravi kluba.
Najveći su krivci. Pa eto što povađuju, ne samo njima, ne povađuju svima.
Pa vi ste legenda tog kluba.
Zato ja ne mogu da budem tamo. Eto zato. Što manje znaš o zvezdi, onda si jači u zvezdi.
Koliku zaradu očekuju Budvani od Madoninog koncerta?
Zvaničnici procjenjuju da će od smještaja, prevoza i van pansionske potrošnje koncert generirati prihod od oko 6,5 miliona eura.
Toliko uvod u ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otvaranje prvog kvir festivala u Sarajevu u srijedu navečer obilježili su incidenti u kojima je povrijeđeno više osoba, među njima novinari, policija i strani gosti. Organizatori su nakon pokazane netolerancije, ali i brojnih poziva da se od festivala ne odustaje, ipak otkazali njegov nastavak. Ivan Katavić je zabilježio.
Ovako je sinoć nekoliko desetaka huligana, uglavnom pripadnika vehabijskog pokreta, sa parolama "Ubi pedera" protestiralo ispred Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu zbog održavanja kvir festivala. Demonstracije su prerasle u nerede, prilikom kojih je ozlijeđeno najmanje 8 osoba. 6 osoba zatražilo je pomoć od liječnika, ističe Biljana Jandrić, glasnogovornica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Sinoć oko 22 sata je stigao prvi povrijeđeni u klinički centar. Radilo se o policajcu, on imao lakše tjelesne povrede i u narednih sat i po dva je došlo još 5 pacijenata. Kod svih se radilo, izuzev dvojice, o lakšim tjelesnim povredama. Oni su zbrinuti i svi su upućeni kući.
Goste i učesnike festivala huligani su tijekom večeri pratili te ih premlaćivali. U jednom od napada teške povrede zadobio je državljanin Danske, gost festivala, ističe Slobodanka Dekić, aktivistica udruženja Q.
Ono što se sa njim desilo sinoć je da je u pratnji prijatelja i prijateljica izašao iz galerije i da su krenuli prema Skenderiji jer su im na tom parkingu bila parkirana kola. Prišli su im s leđa, jednu osobu su udarili, on je počeo da beži, drugu osobu su udarili, ona je pala, ima lakše povrede, dok su Andrisa oborili na zemlju i šutirali su ga, znači momak je imao otisak čizme na licu.
U jednom od incidenata povređeni su bili i BH novinari i književnici Emir Imamović i Peđa Kojović. Za naš radio Kojović je kazao kako je sinoćin događaj još jedan pokazatelj kako domaće vlasti nisu u stanju jednako zaštititi sve građane glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Mi živimo sada u jednom društvu u kome svaki nasilnik kome se nešto ne sviđa, bez obzira na prisustvo policije i tako dalje, ima osjećaj da može, znači, da vas dođe i da vas predi. Ali to, naravno, sve dolazi iz činjenice da je povodom ovoga Krije festivala su izjave najviših stranačkih političara bile u stvari poziv na linč.
Senad Pećanin, urednik magazina BH Dani, koji je i pokrovitelj Kvir festivala, ističe kako sinoćni napadi predstavljaju veliku sramotu za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da je ovo jedan veliki šamar i Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Mislim da bi svi oni koji smatraju da imaju pravo na dostojanstven život slobodnog građanina u Sarajevu trebali biti ozbiljno zabrinuti. Mislim da brutalnost i organizacija sinoćnih fizičkih napada nameću pitanje šta je sljedeće.
Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, napad na učesnike Kvir festivala ocijenio je skandaloznim.
Nije stvar u ukidanju sloboda, stvar je u međusobnom respektu. Dakle, nije stvar u slobodi izražavanja, stvar je u iniciranju nasilja koje je zabranjeno po zakonima ove zemlje, zabranjeno je po međunarodnim konvencijama. Drugo, to je fašistička retorika. To je retorika koju poznaje fašizam. Da ste zamijenili na onim plakatima koji su jučer osvanuli u Sarajevu ime homoseksualci sa Jevreji ili Romi ili bilo ko drugi, vidjeli biste program Adolfa Hitlera.
Organizatori prvog Kvir festivala ističu kako se festival neće nastaviti u obliku kako je planiran. Lokacija na kojima će se događaj održavati javnosti neće biti poznate, ističe predsjednica udruženja Q Svetlana Đurković.
Znači, bitno nam je da ako nećemo u ovom gradu imati siguran i bezbjedan prostor koji je garantovan svima nama, mi ga moramo stvoriti na neki drugi način. Tako da umjetnički kulturni festival sa tim programom se neće nastaviti, ali će se nastaviti Kvir Sarajevo festival sa drugom porukom, sa drugom organizacijom i sa drugom idejom.
U sinoćnim napadima policija je uhitila i identificirala dvije osobe. Riječ je o maloljetnim osobama rođenim 1990. i 1994. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je raspisivanje potjernice za crnogorskim državljaninom Veselinom Vlahovićem zvanim Batko, osumnjičenim za zločine počinjene na Grbavici tokom rata 92. i 93. objavio je Sarajevski dnevni Avaz. Prema saznanjima Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Vlahović je nedostupan organima gonjenja, a pretpostavlja se da se godinama krije u Crnoj Gori. Priredio Petar Komnenić.
Komentarišući pisanje dnevnog Avaza da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine od tamošnjeg suda zatražilo raspisivanje potjernice za Veselinom Vlahovićem zvanim Batica, Šeki Radončić, novinar i publicista, stalno nastanjen u Sarajevu, kaže da potraga za Vlahovićem traje već skoro deceniju.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već godinama i godinama traži Batka Vlahovića, kao što se sjećamo kada je ministar pravosuđa crnogorskoga bio Dragan Šoć, još tada je Bosna i Hercegovina tražila isporučenje Batka Vlahovića. Međutim, i on se tada nalazio u Spužu i, kao što svi znamo, u jednom isceniranom bjekstvu gdje je tada učestvovao pravni policijski vrh Crne Gore. Batko Vlahović je jednostavno pušten da preskoči navodno zid od 5 metara. Dakle, potraga za Batkom Vlahovićem traje 10 godina, a crnogorska vlast 30 godina ne čini ništa da ga uhapsi, odnosno kada je bio u njenim rukama, kada je bio uhapšen, ona je iscenirala njegovo bjekstvo.
Veselin Vlahović, koji se u Sarajevu sumnjiči da je tokom rata kao pripadnik oružanih formacija ubijao i mučio civile nesrpske nacionalnosti, krajem 90-ih se nalazio na izdržavanju kazne u zatvoru u Crnoj Gori zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Protiv njega je na zahtjev bosanskog tužilaštva istovremeno vođena istraga za ratni zločin u Sarajevu. Ta istraga okončana je, a spisi predmeta su predati na ocjenu crnogorskom tužilaštvu. Prenose danas podgoričke vijesti. Vlahović je međutim iz puškog zatvora pobjegao u ljeto 2001. na spektakularan način, preskočivši zid visok skoro 4 metra. Od tada mu se gubi svaki trag. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine međutim vjeruje da se Vlahović krije negdje u Crnoj Gori. Šeki Radončić.
Ja sada naravno nisam siguran da se Batko Vlahović krije u Crnoj Gori. Ja sam imao informacije da je on godinama bio u okruženju Radovana Karadžića, odnosno da dok se Radovan Karadžić krio po šumama i gorama, Batko Vlahović je bio njegov tjelohranitelj.
Veselin Vlahović je pod nerazjašnjenim okolnostima iz puškog zatvora pobjegao samo nekoliko dana nakon što je Bosna i Hercegovina od tadašnje SRJ i Jugoslavije zvanično zatražila njegovo izručenje. Vlahović još nije lociran, niti uhapšen, ali čak i da se liši slobode u Crnoj Gori, njegovo izručenje bilo bi onemogućeno činjenicom da se vodi kao crnogorski državljanin. Advokat Goran Rodić.
Prema Ustavu Crne Gore, Crna Gora ne može da izručuje svoje državljane bilo koje drugoj državi u slučaju da ih potražuje zbog izvršenja krivičnih djela. Ista situacija je i sa svim državama u regionu, republikama bivše SFRJ, tako da se jedino može eventualno ustupiti predmet sa dokazima na osnovu koji se protiv nekoga vodi krivični postupak, pa o tome onda odlučuju nadležni pravosudni organi u Crnoj Gori da li ima dovoljno dokaza i da li postoje uslovi da se protiv tog lica u Crnoj Gori pokrene krivični postupak.
Šeki Radončić kaže da bi hapšenje Veselina Vlahovića u bosanskim medijima poznato kao monstrum sa Grbavice moralo biti jedan od prioriteta za policiju u regionu pod uslovom da se nalazi negdje na teritoriji bivše Jugoslavije.
Kao što znamo, među njegovim žrtvama je i Goran Čengić, poznati rukometaš, među njegovim žrtvama je i preko 20 njegovih bivših komšija, a u okolini Sarajeva, odmah iznad Grbavice, postoji Batkov panj, gdje istražioci i svjedoci tvrde da je na tom panju lično zaklo više od 100 ljudi. Dakle, zločini Batka Vlahovića su veliki, oni su dokumentovani, bosansko tužilaštvo ima sve dokaze i potrebne svjedoke i samo je potrebno naravno uhapsiti ga i organizovati mu suđenje bilo u Crnoj Gori, bilo u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti intervju sa Rossom Johnsonom, analitičarom centra Woodrow Wilson u Washingtonu. Može li se stati na kraj nogometnim huliganima u Srbiji? Provest ćemo vas i Budvom, koja ugošćuje jednu od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, Madonu. Informacija o tome da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala promatrače sa Kosova na predstojeće lokalne izbore izazvala je brojne reakcije, posebno negativne u Banja Luci, gdje se tvrdi da je to prejudiciranje odluke o priznavanju nezavisnosti Kosova te o kršenju zakona. Predsjednik izborne komisije to demantira. Detaljnije Milorad Milojević.
Dio političara to je protumačio i kao uvođenje priznanja Kosova na mala vrata. Reagovalo je i rukovodstvo BH parlamenta tražeći od CIK-a da pojasni otkud poziv za Kosovo. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta iz reda srpskog naroda Milorad Živković.
Nisu dali još nikakav odgovor, ali smatram da CIK-a, da se ne može vaditi na razne tehničke razloge da je neko nesavjesno to uradio. Mislim da je to mnogo više od nesavjesnosti, da je to drastično kršenje, kažem, zakona u kome se zna sa kim se može komunicirati sa državama koji su priznali Bosnu i Hercegovinu. I smatram da je Centralna izborna komisija počela se baviti politikom, a ne onim poslom koji je zakon, izborni zakon daje za pravo.
Poziv za praćenje izbora izbornoj komisiji Kosova upućen je još u maju ove godine, a nezvanično se saznaje da se za dolazak u Bosnu i Hercegovinu spremala delegacija od 10 kosovskih posmatrača. Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović, čiji je potpis na pozivu, odbacio je optužbe o djelovanju mimo zakona.
Pismo upućeno Timu Guldimanu, šefu misije OSCE-a za Kosovo,
predsjedniku Centralne izborne komisije Kosovo u skladu sa članom 17.1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Radi se dakle ambasadoru koji je zamjenik posebnog predstavnika generalnog sekretara za institucionalnu izgradnju, šef misije OSCE-a Kosovo. Energično odbijam insinuacije koje su plasirane.
Član Centralne izborne komisije Tihomir Vujačić ističe da ostali članovi CIK-a nisu bili upoznati sa pozivom, niti su o tome raspravljali.
Mi smo u pravilu sva pisma za posmatranje izbora slali putem Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Kako je došlo do ovog pisma, ja vjerujte ne znam.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma iz reda bošnjačkog naroda, Beris Belkić, smatra da je nakon Arnautovićevog objašnjenja očito da se radi o rutinskoj grešci te da nema razloga za pokretanje bilo kakve odgovornosti.
Zbog specifičnosti slučaja to se nije moglo raditi rutinski, nego je trebalo izvršiti određene konsultacije u Ministarstvu vanjskih poslova i predsjedništvu. I ne treba nam još jedna dodatno komplicirana situacija gdje imamo apsolutno mogućnost politizacije cijele stvari. Dakle, od jednog poziva ćemo napraviti cijelu priču.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je hitno povlačenje poziva i smjenu Arnautovića sa mjesta predsjednika Centralne izborne komisije.
Očigledno je da nema jasne konzistentne politike na nivou Bosne i Hercegovine i to unosi značajan problem u odnosima samoj Bosni i Hercegovini. Nemoguće je da gospodin Arnautović nije znao da ćemo mi iz Republike Srpske na to reagovati. I to doživljavamo naravno kao provokaciju prvog reda. Naprosto mislim da ćemo na to odgovoriti svim našim institucionalnim kapacitetima.
O tome da li će delegacija sa Kosova doći u Bosnu i Hercegovinu, članovi izborne komisije tek treba da odluče. Tihomir Vujačić ističe da, uprkos pozivu, kosovski posmatrači ipak neće dobiti akreditaciju za praćenje izbora. Politički komentator u banjalučkim nezavisnim novinama, Dragan Risojević, mišljenja je da bi se sve moralo do kraja razjasniti, jer se radi o situaciji koja je suviše opasna i nacionalno osjetljiva da bi bila zanemarena.
Ovo je sigurno skandal za koji neko mora da odgovara. Ovim pozivom komisija je za razliku institucija Bosne i Hercegovine priznala instituciju jedne nepriznate države, koja je za nas legalna isto, recimo, kao Južna Osetija. Ne stoje opravdanje Centralne izborne komisije da je riječ o rutinskoj praksi i da kosovski posmatrači danas najvjerovatnije neće dobiti akreditaciju za posmatranje izbora. Pa pitam se zašto su ih uopšte pozivali ako im ne misle dati akreditaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi intervju Radija Slobodna Evropa. Ross Johnson, stručnjak za Balkan iz Washingtonskog centra Woodrow Wilson, u razgovoru sa Brankom Trivić najprije odgovara na pitanje da li je po Srbiju politički profitabilna inicijativa da preko UN-a od Međunarodnog suda pravde traži mišljenje o legalnosti kosovske nezavisnosti.
Mislim da nije mudra inicijativa Srbije da preko Ujedinjenih nacija traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. Generalno uzev, taj sud nastoji da se drži podalje od tako kontraverznih političkih pitanja. Ukoliko se izdejstvuje većina u Ujedinjenim nacijama, ja ne bih očekivao decidno mišljenje Međunarodnog suda, a definitivno ne bih očekivao sud u korist Srbije. Čini mi se da je ta serija poteza zapravo gubljenje vremena. Po mom mišljenju, srpska vlada treba da bude fokusirana na svoju evropsku perspektivu i druga pitanja s tim u vezi, a ne da okreće sat unazad, jer je to i nerealno.
Ljudi u Srbiji, odnosno veliki deo njih, imaju utisak da će Srbija biti pod američkim i evropskim pritiskom da prizna Kosovo pre nego što bude primljena u Evropsku uniju.
Does such a prospect seem realistic to you?
No, I don't think it's realistic to expect the Serbian government.
Mislim da nije realno očekivati da srpska vlada u doglednoj budućnosti prizna Republiku Kosovo kao nezavisnu državu. Također ne vidim nikakve signale da će Sjedinjene Države ili Evropska unija vršiti pritisak na Beograd da formalno prizna Kosovo. Mislim da će pre biti reči o tome da će u Vašingtonu i Briselu rasti očekivanje da Srbija pokaže realističnije stavove u vezi s Kosovom, da de facto prihvati kosovsku realnost, ali još jednom, ne vjerujem da Sjedinjene Države ili Evropska unija očekuju da srpska vlada prizna Kosovo, a još manje da će vršiti pritisak na nju da formalno prizna Prištinu. To bi bilo previše.
Neki analitičari smatraju da je američka politika prema Zapadnom Balkanu suviše fokusirana na Kosovo, da nije dovoljno izbalansirana. Kako vi komentarišete ovakva gledišta?
Ne slažem se sa tim gledištima, ali u ovom smislu. Što više vremena bude proticalo, područje Zapadnog Balkana i Istočne i Srednje Europe bit će sve više zona odgovornosti Europske unije. Kosovo je za Sjedinjene Države bilo ili jeste posljednji nezavršen posao. Sjedinjene Države su bile prisiljene da se umešaju u ratove za jugoslovensko nasljeđe, onda i u kosovski problem, ali kako rekoh, to je posljednja faza i ne bi trebalo gajiti očekivanja da će naredna američka administracija da se bavi balkanskim regionom. Toj činjenici u prilog govori i to što u Bosni više nemamo američko vojno prisustvo. Dakle, Kosovo je posljednja epizoda u prethodnih 15 godina američkog prisustva na Balkanu.
Bez obzira na to, hoće li na predsjedničkim izborima pobediti gospodin Obama ili gospodin McCain?
Bez obzira na ishod.
I površni pogled na Bosnu i Hercegovinu pokazuje da ta zemlja, čak i posle 13 godina od Dejtonskog sporazuma, još uvijek više liči na dve države u državi nego na funkcionalnu državnu zajednicu.
Bosna i Hercegovina je definitivno jedan nezavršen projekat. Tu nisu samo dve, nego tri države u državi, tri podvojene zajednice. Ona i danas izgleda kao u vreme donošenja Dejtonskog ugovora, koji je, kao što se zna, bio mirovni sporazum, a ne ustav. Nažalost, još nemamo ustav koji je rezultat i izraz konsenzusa sva tri naroda Bosne i Hercegovine, a to se mora postići. Mora se pokazati više spremnosti za kompromis u Republici Srpskoj. S druge strane, mora se uvidjeti da ni nametnuto centralističko ustrojstvo nije pravo rješenje. Bosna u velikoj meri mora da ostane federacija, u nekim aspektima čak i konfederacija, i to ne samo dve, nego tri etničke zajednice. Dobra vest je, ipak otvaranje perspektive evrointegracija, siguran sam da će ona biti najčvršći temelj za kompromis.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ross Johnson, analitičar iz Vašingtonskog Woodrow Wilson centra. Sa gospodinom Johnsonom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Agonija nogometnog kluba Crvena zvezda se nastavlja, a problemi u nekadašnjem šampionu Evrope i svijeta proširili su se i izvan Marakane, nekada čuvenog beogradskog stadiona koji posljednjih godina obična publika sve rjeđe posjećuje. Dok navijači vode glavnu riječ, uprava pere ruke od njihovih teških izgreda i huliganstva i nada se da će, kao i mnogo puta do sada, klub proći bez ozbiljnijih sankcija. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kap koja je prelila čašu i naterala državu da reaguje su pretnje pristalica Crvene zvezde sudiji koji je izrekao kaznu zatvora od 10 godina 20-godišnjem navijaču tog kluba Urošu Mišiću zbog napada na žandarma Nebojšu Trajkovića. Zvezdini navijači koji se nazivaju Delije protest zbog presude izrazili su i transparentom upućenim sudiji "Stići ćete pravda koju deliš", kao i pretnjama u samoj sudnici, dok su igrači na prvenstvenu utakmicu izašli u majicama sa slikom osuđenog i napisom "Pravda za Uroša". Željko Nikač, pomoćnik načelnika uprave policije MUP-a Srbije, izjavio je za naš radio da se intenzivno radi na ovom slučaju.
Naravno da neće se tolerisati, sve linije rada izučavaju sve pretnje koje su bile upućene i ka gospodinu sudiji i svim ostalim ljudima nosiocima pravosudnih funkcija, i pretnje koje su upućene prema našem oštećenom. Kolega Trajković i njegova porodica su isto tako pod teškim pritiskom, teški presing tih istih grupa. Svi elementi ugrožavanja sigurnosti se izučavaju, bit će procesuirani.
Zbog toga što su igrači Zvezde na zvaničan meč izašli u majicama koje nemaju veze sa fudbalom i još utiču na pravosuđe, reagovale su FIFA i UEFA i zatražile strogu kaznu. Dok zajednica prvoligaša veća, rasplamsala se rasprava o tome ko je igračima naredio da ih obuku. Fudbaleri tvrde da su ih čekale na garniturama u slačionici, navijači da je sve bilo dogovoreno sa upravom, dok neki čelnici kluba kažu da su morali da pristanu jer su im Delije pretile da će u suprotnom zapaliti stadion. Tužilaštvo je zatražilo da se saslušaju osumnjičeni navijači i najviši rukovodioci Crvene zvezde, a policija obavlja informativne razgovore i sa fudbalerima. Toma Zorić, portparol Republičkog tužilaštva, za naš program je rekao da povlašćenih neće biti.
To je jedna generalna poruka javnosti da huligani, navijači i nasilnici ne mogu biti iznad zakona i da država mora pokazati svoj autoritet.
Posle svega, u javnosti preovladava stav da je Crvena zvezda nakon ozbiljne rezultatske i sportske krize potpuno krahirala i da njom upravljaju navijači. Stanislav Karas je bivši fudbaler tog kluba koga se mnogi sećaju kao junaka pobede u meču sa Grčkom za svetsko prvenstvo 74. kaže za naš program da odgovornost za navijačke incidente prvenstveno leži na upravi Crvene zvezde.
Najveći su krivci. Pa eto što povlađuju, ne samo njima, nego povlađuju svima.
Pa vi ste legenda tog kluba.
Zato ja ne mogu da budem tamo. Eto zato. Ne samo ja, nego svi moji drugari. Što manje znaš o zvezdi, onda si jači u zvezdi. To je politika.
Karasi smatra da odgovorni za stanje u kom se nalazi Crvena zvezda moraju da polože račune.
Ne može bude veća sramota nego što je došla zvezda na ovakvu provaliju. Ovo je krater, više nije provaliju. Nema objašćenja više. Šta da radi? Dođe ljudi koji su stvarili Crvenu zvezdu i koji trebaju da organizuju na kako treba.
U prilično bezuspešnoj istoriji borbe protiv nasilja na stadionima u Srbiji, Uroš Mišić prvi je huligan koji je osuđen na višegodišnju kaznu pod optužnicom za pokušaj ubistva policajca i nanošenje teških povreda. U presudi se navodi da je u neredima na stadionu tokom fudbalske utakmice navijačkom bakljom pržio žandarma po telu i taj predmet koji gori temperaturom od 1000 stepeni pokušao da mu ugura usta. Delije smatraju da je 10 godina zatvora previsoka kazna. Dragan Koković, sociolog sporta, za naš program je rekao da problem huliganstva ne bi trebalo rešavati ad hoc, nego sistemski.
Nismo rešavali probleme, sad je kao neka grudla snega to došlo i možda je na neki način ta kazna prestroga, ali opet s druge strane kad pogledate povrede koje su nanete tom čoveku, opet razmišljate o svim tim postupcima. Jednostavno rečeno, iza toga moraju da stanu institucije, iza toga mora da stane država, naravno sigurno da zakonodavstvo mora da bude nezavisno, da se odluke koje oni donesu budu prosto odluke koje se treba poštovati, inače ti pritisci očigledno traju i mislim da u čitavoj toj situaciji trebalo bi se ove probleme rešavati bez nekih velikih emocija.
U uređenom društvu, smatra pukovnik Željko Nikač, fudbal nije epicentar sveta i zato u ovom slučaju treba obratiti pažnju na uloge koje izgrednici žele da podele.
Suština je da se pokušava da dođe do zamene, da su zapravo oni koji su krivi da postanu žrtve. Čitava zajednica, društvo, obični ljudi, pa i onaj oštećeni policajac Trajković, oni su žrtve. A ovi ljudi koji su sada u krivično-pravnoj proceduri, oni nisu žrtve, oni su i tekako ljudi osumnjičeni i optuženi za ozbiljna krivična dela. Molim vas, ne mogu ljudi koji su izazvali onake nemile scene da budu žrtve, tamo vam posla.
Zato, zaključuje Željko Nikač, problem nasilja jednostavno mora biti rešen jer je to u interesu svih.
Problem nisu huligani, problem je društvo. Društvo mora da se odredi prema samom sebi. Šta društvo hoće? Ako hoćemo u Evropsku uniju, moramo da rešimo ove marginalne grupe koji su nedostojni da budu uopšte evropski državljani. Moramo i mi da koristimo metode i lekove koje imaju. Dijagnoza se zna kakva je, terapija zna se kakva je. Proste su to stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I pri kraju o dugo iščekivanom koncertu pop dive Madone u Budvi. Evo što je naša reporterka Jasna Vukićević zabilježila uoči koncerta.
Madonna je u Budvi smještena u neekskluzivnijem apartmanu hotela Splendid uz ponudu i uslugu koja košta 7000 eura za noć. Jedna od klauzula koje domaćini moraju ispoštovati je potpuna diskrecija boravka Madone i njene djece. Tanja Drašković iz turističke organizacije Budva.
Madonna neće praviti pres konferencije niti davati intervjue, a ista situacija i sa njenim boravkom ovdje kod nas. Ona naravno traži da tih par dana mimo koncerta budu mirni, opušteni za nju i za njenu porodicu. Ona dolazi sa djecom ovdje u Budvu. Mi ćemo nastojati da je pružimo svu intimu i privatnost koju ona želi.
Nacionalna turistička organizacija procjenjuje da će ovih dana Budva ostvariti oko 85.000 noćenja. Veliko zanimanje za dolazak potvrđuju i u turističkim agencijama.
Pa interesovanje je izuzetno. Što kon cijelog ljeta, a pogotovo zadnjih dana, imamo ogroman broj upita. To su aranžmani
obično na 3 do 4 dana, nekad na 1 dan, ali je veliki broj upita.
I ugostitelji računaju na svoj udio u koncertnom kolaču.
Očekujemo veliku posjetu, mi smo spremni, pa neki zvole.
Zvaničnici procjenjuju da će od smještaja, prevoza i van pansionske potrošnje koncert generirati prihod od oko 6,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.